Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Selasa 12 November 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Pemerintah buka pintu investasi asing lebih lebar. DPR alami urgensi evaluasi pilkada langsung. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengisyaratkan membuka pintu investasi lebih lebar bagi asing. Isyarat itu tertuang lewat rencana kebijakan Jokowi mengeluarkan sejumlah sektor industri yang tadinya masuk daftar negatif investasi DNI menjadi positif. Kebijakan itu dilakukan demi menunjang substitusi impor. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Kompleks Istana Presiden Jakarta Senin. Menurut Airlangga, pemerintah akan tetap mengantongi DNI. Industri yang tidak melanggar ketentuan konvensi internasional untuk mendapat aliran investasi akan dibuka. Salah satunya sesuai dengan ketentuan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang terancam punah. Sementara industri yang tidak dilarang oleh CITES akan diperbolehkan untuk mendapat aliran investasi asing dan masuk positif list atau wishlist pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, institusinya akan mendalami urgensi wacana evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada secara langsung yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Puan di Jakarta Senin mengatakan, Indonesia sudah beberapa kali melakukan pilkada secara langsung dan memang perlu dilakukan evaluasi pelaksanaannya. Puan mengatakan Indonesia merupakan negara yang besar dengan 5.000 lebih kabupaten atau kota dan 34 provinsi, sehingga evaluasi pilkada harus dilihat secara kasus per kasus. Menurut dia, evaluasi pilkada tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, karena ada daerah yang berhasil melakukan pilkada, namun ada yang perlu dievaluasi. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kemungkinan akan mengkaji pilkada secara langsung karena sistemnya yang sudah berjalan selama 20 tahun dan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masih relevan atau tidak. Kementerian Agama akan menggandeng organisasi massa Islam besar di Indonesia untuk bersama-sama melakukan upaya mencegah radikalisme. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin di Jakarta Senin mengatakan, ormas Islam yang dilibatkan termasuk juga Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah. Kamarudin mengatakan NU dan Muhammadiyah melakukan usaha sangat bagus dalam merawat keragaman di Indonesia. Kedua ormas tersebut menjadi penyangga infrastruktur sosial sehingga Indonesia tidak mudah runtuh dengan masuknya ideologi transnasional yang tidak cocok diterapkan di negara Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kalau ada seseorang yang membawa paham radikal masuk ke Indonesia, mereka tidak hanya berhadapan dengan pemerintah, tetapi juga berhadapan dengan infrastruktur sosial berupa ormas-ormas Islam tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia harus memiliki kemampuan pertahanan yang memadai, mengingat wilayah yang luas dan sumber daya alam melimpah, sehingga selalu menjadi incaran bangsa lain. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto sebelum mengikuti rapat dengar pendapat RDP Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parmen Jakarta Senin. Menurut Prabowo, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan berbagai masalah dalam bidang pertahanan dan keamanan dan mencari solusi masalah tersebut. Warta berita ini disampaikan dari Suara Indonesia di Jakarta. Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Aris Heru Utomo mengatakan, perlu ada doktrin penguatan ideologi Pancasila kepada masyarakat dengan cara kekinian. Hal itu dikatakan Aris Heru Utomo saat berpidato dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan tema pemanfaatan internet dalam penyebaran nilai-nilai Pancasila bagi perangkat desa di Kota Baru, Malang, Jawa Timur, Selasa. Aris Heru Utomo mengakui, sejak masa reformasi ajaran ideologi Pancasila mulai sedikit ditinggalkan dalam mata pelajaran di sekolah dan instansi. Munculnya gesekan masyarakat karena gelaran pemilu langsung, baik pilkada maupun pilpres, dan gesekan antar masyarakat lainnya, menyadarkan untuk perlu diajarkan kembali ideologi Pancasila di sekolah. Dia mengatakan, selain jalur pendidikan untuk menerapkan kembali mata pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah, BPIP sedang menyiapkan melalui jalur budaya. Tahun 2020, transfer dana desa ke beberapa daerah bakal meningkat. Masyarakat diminta aktif mengawasi penggunaan dana desa. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Humas Kementerian Dalam Negeri Aang Witarsa saat berbincang dengan Republika pada hari Selasa 12 November. Menurutnya, peran aktif masyarakat itu bisa meminimalkan penyalahgunaan dana desa. Pelibatan masyarakat menjadi faktor yang paling mendasar karena merekalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan jalannya pembangunan desa. Aang mengatakan, selain pelibatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dana desa, keberadaan Badan Perwakilan Daerah BPD perlu dimaksimalkan dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan desa, mulai dari pemetaan kebutuhan, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Warta berita terakhir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara BUMN, serta berbagai lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan kinerja digitalisasi konstruksi nasional. Hal itu dikatakan Basuki Hadimulyono dalam acara Forum Engineering 10 di Jakarta Selasa. Menurut dia, sinergi antara tiga pilar tersebut merupakan salah satu faktor untuk mencapai kesuksesan dari percepatan transformasi digital dalam bidang konstruksi di Indonesia. Menteri PUPR juga berpendapat integrasi dengan dunia pendidikan menjadi penting karena terdapat berbagai langkah terobosan konstruksi baru seperti pemindahan ibu kota negara. Untuk itu penting pula bagi berbagai pihak terkait untuk menyiapkan bakat guna mengembangkan kapasitas digital di dunia konstruksi. Ia mendorong agar pelaku usaha industri konstruksi juga banyak bergaul dengan generasi milenial agar juga dapat up to date atau termutakhirkan dengan kondisi global. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini 12 November adalah Hari Kesehatan Nasional atau HKN yang ke-55. Pencetusan tanggal 12 November menjadi Hari Kesehatan berawal dari terjadinya wabah malaria di Indonesia pada tahun 50-an. Presiden Soekarno yang memerintah saat itu mencanangkan gerakan pembasmian dan perang terhadap nyamuk Anopheles yang menjadi sumber penyakit malaria. Gerakan kampanye melawan nyamuk malaria tersebut berhasil melindungi sekitar lebih dari 64 juta orang Indonesia dari ancaman malaria. Selanjutnya, pemerintah kemudian menetapkan tanggal 12 November sebagai Hari Kesehatan Nasional. Tema peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 tahun 2019 ini adalah Generasi Sehat, Indonesia Unggul. Tema ini menggambarkan pentingnya upaya bersama seluruh pemangku kepentingan pada pelaksanaan pembangunan kesehatan untuk secara komprehensif mempersiapkan generasi sehat untuk Indonesia Unggul pada tahun 2045. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, untuk mencetak sumber daya manusia yang pintar, cekatan, dan berbudi luhur harus didahului dengan sumber daya manusia sehat dan kuat. Pembangunan kesehatan oleh pemerintah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan karena merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi untuk mencapai target bonus demografi pada 2045 harus disiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dari sisi kesehatan. Untuk itu, salah satu program Kementerian Kesehatan adalah mencanangkan balance diet atau diet seimbang. Seperti apa yang diucapkan Kepala Badan Litbang Kementerian Kesehatan dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia. Balance diet adalah pengaturan materi asupan setiap orang agar berimbang gizinya, disertai dengan kegiatan fisik untuk mencetak generasi unggul dan berkualitas. Memang pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini sudah lebih baik. Penanganan masalah kesehatan mulai dari asuransi kesehatan hingga penanganan ancaman wabah penyakit serta menjaga lingkungan terhadap penyebaran penyakit dengan berbagai program kesehatan sudah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Selain itu, pembangunan pendukung kesehatan melalui BUMN Kesehatan pun kian digiatkan, seperti Bio Farma yang memproduksi berbagai vaksin dan alat kesehatan dan telah menjadi rujukan WHO dalam memproduksi dan pemakaiannya di banyak negara. Data dari Kementerian Kesehatan terkait peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat IPKM tahun 2018 menjadi bukti capaian pembangunan kesehatan yang baik. Antara lain menurunnya angka stunting balita, angka kematian ibu, dan angka kematian neonatal. Khusus untuk stunting telah berhasil turun hampir 10% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tantangan pembangunan kesehatan selanjutnya memang masih terbuka lebar, terutama upaya untuk menurunkan stunting menjadi di bawah angka WHO, yaitu 20%. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia pertama dan termuda melalui konferensi TKR. Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia dicatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Saat usia Sudirman 31 tahun, ia telah menjadi seorang jenderal. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk pasca proklamasi, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan melalui konferensi TKR tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya, Sudirman mulai menderita penyakit tuberkulosis. Walaupun begitu, dia tetap terjun langsung dalam beberapa perang gerilya melawan pasukan Nika Belanda. Meski menderita sakit tuberkulosis paru-paru yang parah, ia tetap bergerilya dalam perang pembelaan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Panglima Besar Sudirman wafat karena penyakit tuberkulosis dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Semaki, Yogyakarta. Kami beralih ke tanggal 12 November, Hari Kesehatan Nasional. Hari Kesehatan Nasional atau HKN setiap tahun diperingati pada tanggal 12 November. Sejak diresmikan tahun 1964, HKN menjadi momentum untuk melakukan pendidikan kesehatan sebagai salah satu upaya promosi kesehatan. Peringatan HKN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Tema yang diangkat pada Hari Kesehatan Nasional 2019 adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul. Kita akhiri dengan 12 November 2014, wahana antariksa Philae mencapai inti komet. Philae adalah sebuah robot milik European Space Agency berupa pendarat yang dibawa oleh pesawat luar angkasa Rosetta hingga diperintahkan untuk mendarat di komet 67P Churyumov-Gerasimenko. Pada 12 November 2014, robot tersebut berhasil mencapai inti komet.
Instrumen tersebut diharapkan dapat memperoleh gambar pertama dari permukaan komet dan menjadikan analisis in situ pertama dalam menjelaskan komposisi dari komet. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Mengenangmu dari Dina Francisca. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Indonesiaku hari ini mengangkat tema Indonesia dan Jepang adakan konsultasi konsuler kelima di Surabaya. Pemerintah Indonesia dan Jepang mengadakan The Fifth Indonesia Japan Consular Consultation atau konsultasi konsular Indonesia Jepang kelima yang membahas permasalahan terkait kekonsuleran, fasilitas diplomatik, dan isu kekonsuleran lainnya pekan lalu. Laman kemlu.go.id melaporkan pertemuan konsultasi konsuler tersebut dibuka Winanto Adi, pelaksana tugas Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Prasetyo Hadi, Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, sementara delegasi Jepang diwakili dan dipimpin Direktur Foreign National Affairs Bureau Kementerian Luar Negeri Jepang, Mutsuru Miochin. Dalam sambutan, pelaksana tugas Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Winanto Adi, menyebutkan bahwa Jepang adalah mitra strategis utama Indonesia yang turut memberikan kontribusi pada pembangunan nasional melalui berbagai kerjasama ekonomi, infrastruktur maupun pariwisata. Intensitas hubungan bilateral kedua negara terus mengalami peningkatan sejak ditandatanganinya kemitraan strategis RI-Jepang Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future pada tahun 2006. Ia juga mengungkapkan pelaksanaan konsultasi tersebut merupakan forum yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah kekonsuleran yang bersifat strategis yang dihadapi kedua negara. Ketua Delegasi Indonesia Prasetyo Hadi mengatakan konsultasi konsuler telah berlangsung dalam situasi yang bersahabat dan konstruktif membahas berbagai kekonsuleran, diantaranya imigrasi, visa, dan terorisme, permintaan suaka, dan masalah terkait lainnya yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan Jepang. Kedua belah pihak sepakat mengambil langkah-langkah untuk lebih memfasilitasi, memperluas, dan memperkuat hubungan antar masyarakat di berbagai bidang guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Pertemuan konsultasi ini membahas kerjasama perdagangan manusia antara kepolisian kedua negara dalam hal pertukaran informasi guna menekan praktik-praktik penipuan yang banyak dialami warga negara Indonesia atau WNI setiap tahun. Pertemuan juga membahas mengenai ancaman terorisme di dunia serta dampaknya terhadap kawasan Asia, terutama bagi Indonesia dan Jepang. Terkait kerjasama penanggulangan terorisme, disampaikan bahwa upaya pemerintah Indonesia berfokus pada kebijakan untuk pencegahan dan penanganan terorisme adalah yang terbaik. Diutarakan pula, pemerintah menekankan upaya pemerintah melakukan kebijakan kontra radikalisasi yang dilakukan secara soft approach atau pendekatan lunak melalui upaya pencegahan diantaranya penegakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kedua delegasi menyatakan keyakinannya bahwa dialog bilateral yang dilakukan memberikan kontribusi positif untuk semakin memperkuat kontak dan pertukaran multidimensi antar masyarakat demi kepentingan bersama antara kedua negara. Di akhir acara, kedua ketua delegasi menyepakati official report of the meeting of the Fifth Consular Consultation of the Republic of Indonesia, Japan, serta menindaklanjuti dokumen action plan sebagai materi pokok pertemuan. Pertemuan konsuler ke-6 antara Indonesia dan Jepang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan Jepang sebagai tuan rumah. Demikian Indonesiaku hari ini.
Kau dapat membuatku maafkan salahmu, dan kini kau ulangi salahmu ya, itu saja kecewaku dibuatmu terluka karena sifatmu. Kini ku tak mampu bertahan lagi. Ku akui dirimu pernah berarti, dan memang simpan saja rasa di hatimu. Sudah lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai di sini saja rasa di hatimu. Sudah lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai di sini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sebuah lagu berjudul Simpan Saja dari Ekutis baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya hadir sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner geseng bangsong di Banyuwangi. Berwisata kuliner ke Banyuwangi, Jawa Timur, Anda wajib mengunjungi Pasar Wit-Witan. Pasar tradisional yang sedang menjadi primadona di Banyuwangi ini terletak di Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur. Pasar kuliner tradisional ini buka setiap minggu pagi mulai pukul 6.00 hingga 10.00 pagi. Berada di bawah pepohonan yang rindang, Anda bisa menikmati berbagai kuliner tradisional khas Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satunya, geseng bangsong. Geseng bangsong adalah makanan khas Dusun Wijinan Kidul, Desa Singolatren, Singojuruh. Menu yang langka ini berbahan dasar entok atau itik. Dibilang langka karena makanan berbahan daging entok sudah jarang. Ditambah lagi bumbu penambah rasa asam yang unik dari daun wadung muda. Di Dusun Wijenan Kidul, Desa Singolatren, Kecamatan Singojuruh, pohon wadung tumbuh secara liar Daunnya memberikan rasa asam dan dapat menghilangkan bau amis dari daging entok. Entok yang digunakan sebagai bahan utama harus berukuran besar. Karena itu, entok jantan yang selalu dimasak untuk geseng bangsong. Selain diolah bersama daun wadung muda, kuliner ini dimasak dengan rempah-rempah lainnya. Ketika disantap, geseng bangsong terasa gurih dan pedas. Rasa pedas bercampur asam dari daun wadung yang menjadi campuran bumbunya sungguh nikmat. Di Banyuwangi, makanan ini biasanya dihidangkan saat acara-acara keagamaan Islam, seperti Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Namun kini, geseng bangsong bisa dinikmati di pasar kuliner tradisional wit-witan. Geseng bangsong dijual seharga Rp200.000 per ekor entok. Harga seporsinya sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Makanan istimewa lainnya yang bisa Anda nikmati di pasar wit-witan adalah rawon alas, sego cawuk, dan juga aneka kudapan tradisional seperti tiwul dan gatot. Untuk minuman tersedia, mulai dari jamu hingga es cendol juga dapat Anda ditemukan di sini. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner geseng bangsong di Banyuwangi, Jawa Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
Baru saja Anda mendengarkan lagu dari Enda and Reza dengan judul Seluas Harapan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Asmawati Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya akan sajikan informasi mengenai Hari Kesehatan Nasional 2019. Pendengar, setiap tahunnya tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional di Indonesia. Hari Kesehatan Nasional berawal dari wabah penyakit malaria yang berjangkit di Indonesia pada tahun 1950-an. Pada saat itu, penyakit malaria merupakan penyakit yang banyak diderita masyarakat Indonesia dan telah merenggut ratusan ribu korban jiwa. Pemerintah yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno kemudian berupaya melakukan pemberantasan malaria atau malaria eradication di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Dibentuklah sebuah lembaga yang dinamai Dinas Pembasmian Malaria pada tahun 1959. Presiden Soekarno pun turut terlibat dalam melakukan penyemprotan secara simbolis pada tanggal 12 November 1959 di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN untuk diperingati setiap tahunnya. Pendengar, tema perayaan Hari Kesehatan Nasional setiap tahunnya berbeda-beda. Namun dengan tujuan yang sama, Hari Kesehatan Nasional bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memiliki budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan atau perilaku yang kurang sehat. Hari Kesehatan Nasional atau HKN tahun 2019 ini mengambil tema Generasi Sehat Indonesia Unggul. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademi dan praktisi turut ambil bagian dalam peringatan HKN untuk mendukung pembangunan kesehatan. Dengan peringatan HKN, masyarakat semakin mengerti arti penting perilaku dan lingkungan sehat, serta melakukan gerakan hidup sehat, baik di keluarga, tempat kerja, tempat-tempat umum, dan fasilitas lainnya. Pendengar, peringatan HKN biasanya diisi dengan beragam kegiatan kesehatan, antara lain pengabdian masyarakat berupa layanan deteksi dini penyakit tidak menular atau PTM, hepatitis dan kesehatan jiwa, bersih-bersih di tempat umum dan senam bersama, kegiatan seminar, olahraga dan lomba, tabur bunga, pameran serta family gathering. Ada pula kegiatan pemberian penghargaan sebagai wujud apresiasi pada pihak yang telah berjasa dan berpartisipasi di bidangnya. Anugerah Menteri Kesehatan merupakan penghargaan dari Menteri Kesehatan kepada individu atau perorangan yang telah berperan dan berkontribusi luar biasa dalam mendukung keberhasilan program pembangunan bidang kesehatan. Puncak acara HKN sendiri akan dimeriahkan dengan kegiatan senam bersama, karnaval, pesta kostum, bermain angklung, flash mob, kumpul bareng para komunitas, dan panggung musik. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Hari Kesehatan Nasional 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Wujudkan masyarakat yang mandiri membutuhkan.
Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.
Aku ingin sesuatu yang lain yang membuatku tetap bergelora.
Tadi sebuah lagu yang berjudul Rock Radio dinyanyikan oleh Endang Sukamti. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikut kami hadirkan acara selanjutnya yakni informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Aduhai Sayang yang dinyanyikan oleh Asmidar Darwis dan Tiar Ramon. Lagu Aduhai Sayang terdiri dari dua bait pantun yang berisi sampiran dan isi. Lirik-liriknya dinyanyikan secara bergantian oleh Asmidar dan Tiar Ramon. Lirik lagu ini bercerita tentang nasihat kehidupan di mana kita harus berbuat baik dan tidak menyimpan dendam. Musik lagu ini pun bertempo sedang. Aduhai Sayang merupakan satu dari banyak lagu duet Asmidar Darwis dan Tiar Ramon. Kedua penyanyi asal Sumatera Barat ini memang dikenal sebagai penyanyi musik Melayu. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Aduhai Sayang oleh Asmidar Darwis dan Tiar Ramon. Selamat mendengarkan.
Hancurlah badan, menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar jangan lupa juga like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.